Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar situatës brenda ushtrisë së regjimit sionist. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Bandat e terrorit në ushtrinë e regjimit sionist.
Në këtë edicion do të flasim për një prej shërbimeve inteligjente dhe spionazhe më të mëdha dhe me shpenzimet më të larta të regjimit sionist. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Bandat e terrorit në ushtrinë e regjimit sionist. Regjimi sionist, i cili është themeluar mbi bazën e dhunës, terrorit dhe politikës pushtuese, për të ruajtur këtë strukturë të palishme të tij ka krijuar dhe organizuar organizata dhe struktura të gjëra ushtarake dhe të sigurisë. Kështu që prej fillimit të themelimit të këtij regjimi pushtues dhe racist, formimi një strukture ushtarake të pajisur gjithnjë ka qenë në krye të prioriteteve të qarqeve vendimarrëse të këtij regjimi dhe sionistët në mbështetjen e plotë të Amerikës dhe aleatëve të tij evropian. Më shumë se sektorëve të tjerë i ka kushtuar rëndësi dhe vëmendje kësaj strukture ushtarake, e cila në vend të funksioneve të zakonshme ushtarake, kryesisht ka më shumë natyrë terroriste dhe pushtuese. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me qëllimet e regjimit sionist nga formimi i disa njësive dhe sektorëve të ndryshëm ushtarak, dhe thamë se sionistët, për të stabilizuar politikën e tyre pushtuese, përdorin forcat ushtarake dhe njësitë ndryshme të spionazhit dhe terrorit. Në këtë edicion do të shqyrtojmë një tjetër për njësive ushtarake të regjimit sionist, e cila luan një rol të rëndësishëm në strukturën politike dhe të sigurisë të këtij regjimi. Organizata e inteligjencës ushtarake të regjimit sionist, The Israeli Military Intelligence, që në të shumtë në rasteve quhet me shkurtesën AMAN, përbën trupin e inteligjencës ushtarake qendrore dhe gjithëpërfshirëse të forcave ushtarake të regjimit sionist. Kjo njësi terroriste ushtarake është formuar në vitin 1950 dhe nga aspekti struktural vepron nën urdhrat e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së regjimit sionist dhe në mënyrë të drejtë për drejtë administrohet nën urdhrat e shefit të shtabit të ushtrisë së regjimit sionist dhe ajo merr urdhrat e veta nga kabineti. Në bazë ligjeve ushtarake të regjimit sionist, shërbimi inteligjent AMAN, i cili konsiderohet si një prej shërbimeve inteligjente dhe spionazhe më të mëdha dhe me shpenzimet më të larta të këtij regjimi, është përgjegjës për ofrimin e vlerësimeve strategjike pranë kabinetit të qeverisë së regjimit sionist. Në bazë të këtyre vlerësimeve hartohen edhe politikat e përgjithshme të kabinetit të qeverisë së regjimit sionist, sidomos në fushën e luftës me grupet e rezistencës së rajonit të lindjes së mesme. Deri para themelimit të shërbimit inteligjent AMAN, organizata terroriste Haganah dhe në mënyrë të veçantë shërbimi inteligjent me emrin Shai kryente punën e mbledhjes së inteligjencës për aktivitetet të grupit militant terrorist dhe për dërgimin e të dhënave të inteligjencës liderëve të regjimit sionist, për të zhvilluar luftën politike dhe ushtarake, arabët, banorët të Palestinës dhe me shtetet e tjera arabe. Në realitet, misioni special i Shai është mbledhja informacioneve dhe të dhënave inteligjente në lidhje me personalitetet politike dhe luftëtarët e rezistencës palestineze dhe prezantimin e tyre në degën ushtarake terroriste Haganah për kryerjen e atentateve terroriste ndaj tyre. Që nga viti 1950 me themelimin e shërbimit të inteligjencës dhe terrorizmit AMAN, kjo detyrë ju dorëzua kësaj organizate spionazhe dhe terroriste të regjimit sionist. Shërbimi inteligjent AMAN gjithashtu është përgjegjës edhe për dërgimin e lajmeve urgjente në lidhje me mundësinë e fillimit të luftës ose të ndonjë veprimi ushtarak kundër regjimit sionist ose kundër interesave ushtarake dhe politike të këtij regjimi jashtë territoreve të pushtuara të Palestinës.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Organizata Aman, në pamjen sipërfaqësore, duket si një shërbim inteligjent i pavarur i regjimit sionist dhe është e të njëjtit nivel me ushtrinë, forcat detare dhe forcat ajrore të këtij regjimi. Mirpo ajo ka një strukturë ushtarake të bazuar mbi ofrimin e shërbimeve të spionazhit dhe misioni kryesor i kësaj organizate është të ndihmojë ushtrinë e regjimit sionist në kryerjen e misioneve si rezultat i aftësive të larta për të mbledhur informacione dhe të dhëna të inteligjencës. Ky shërbim inteligjent i cili vepron në mënyrë të drejtë për drejtë nën urdhrat dhe mbikëqyrjen e Ministrit të Luftës së Regjimit Sionist, ndjek edhe misione speciale jashtë kornizave të ushtrisë së Regjimit Sionist. Shefi Aman është një oficer i lartë i inteligjencës në ushtrinë e Regjimit Sionist dhe merrte pjesë në procesin e vendimarrjes dhe përcaktimit të politikës e inteligjencës në po atë nivelin e krerëve të Shabak, Shin Bet, Agjensisë së Sigurisë së Regjimit Sionist dhe Mossad. Këto tre organe në realitet përbojnë bazën e komunitetit inteligjent të regjimit sionist. Natyra kryesore e aktiviteteve të shërbimit inteligjent Aman përbën misione në shtete të rëndësishme rreth Palestinës së pushtuar dhe zakonisht një oficer i lartë me gradën e generalit mban përsipër drejtimin e kësaj organizate. Aktivitetet e këtij shërbimi inteligjent kanë rëndësi shumë të veçantë për regjimin sionist, për arsye se ky shërbim inteligjent kryen dhe drejton shumë misione në operacionet e spionazhit elektronik dhe përgjimit brenda rajoneve të pushtuara ose në rajonet të cilat kontrollohen nga Autoriteti Autonom i Palestinës, si dhe të shteteve arabe fqinje të Palestinës së pushtuar. Për shembull, disa qendra dhe struktura të mbledhjes dhe vëzhgimit të informacioneve elektronike të kësaj njësie spionazhi ndodhen në lartësinë e Golanit të pushtuar të Sirisë, duke përfshirë dhe qendrën e spionazhit që ndodhet në Har Avital, e cila vëzhgon Sirin, dhe disa qendra të tjera të spionazhit të kësaj njësie ndodhen në Malin Hermon, të cilat vëzhgojnë edhe Libanin edhe Sirin. Pas një zhvillimi dinamik që ndodhi në shërbimin inteligjent Aman të kësaj organizate terroriste, janë shtuar edhe sektorë dhe njësi të brendshme të shumë llojshme në mënyrë që të ndihmojnë për të çuar para qëllimet agresive dhe terroriste të përditshme të regjimit sionist. Shërbimi inteligjent Aman përbohet nga sektorë të ndryshëm që përfshin drejtorinë e inteligjencës, drejtorinë e lidhjeve me jashtë, drejtorinë e inteligjencës dhe kontrollit luftarak, Drejtorinë e inteligjencës toksore, Drejtorinë e inteligjencës së forcave detare, Drejtorinë e inteligjencës së forcave ajrore dhe sektorin e medias. Shërbimi inteligjent Aman gjithashtu përbohet edhe nga shumë njësi të tjera, si njësia e spionazhit Lamdan e lidhur me forcat ajrore, njësia e inteligjencës së spionazhit Madan e lidhur me forcat detare, njësia speciale e luftës psikologjike, njësia e censurës ushtarake, njësia 8200, njësia 9990, njësia 504 speciale për zgjedhjen dhe punësimin e spionëve, njësia kibernetike, njësia specializuar për punësimin e hartave, njësia speciale për parashikimin e informacioneve, njësia inteligjencës dhe sigurisë njerëzore dhe njësia hulumtimeve shkencore, si dhe njësia e sigurisë së informacioneve. Antarët e shërbimit inteligjent ushtarak të regjimit sionist Aman marrin trajnime intensive në shumë fusha të tilla si qitja me armë të ndryshme, përgatitjen e lëndëve eksplozive, qarkullim transporti, gjurmim, arratisja nga gjurmimi, fotografim, dërgimi mesazheve të koduara dhe mësimi traditave, zakoneve dhe sjelljeve kulturore të arabëve, çështje fetare dhe kulturore të popujve arab. Mirpo, me gjithë këto, trajnime dhe përgatitje të gjëra dhe intensive, kjo organizatë inteligjente dhe terroriste e regjimit sionist, në dosjen e vet historike, ka të regjistruar edhe shumë dështime dhe humbje. Një prej dështimeve dhe humbjeve më të mëdha të organizatës terroriste Aman, është ajo se çfarë ka ndodhur në Egjipt dhe në ato vitet 1950, humbje kjo e cila u bë shkak që ministri i luftës së regjimit sionist të jap dorëheqje nga posti i vet. Ngjarje ishte në këtë mënyrë, që shërbimi inteligjent Aman, duke përdorur një grup të hebrejve egjiptian në kuadër të një operacioni të quajtur Operacioni Susana në vitin 1954, kishte për qëllim të instaloj dhe të shpërthej lëndë eksplozive në vende civile që i përkasin Amerikës. Biblioteka dhe qendra arsimore amerikane me këto operacione terroriste duhet të hidheshin në përgjegjësi të lëvizjes së vllazërisë muslimane. Qëllimi ishte ky, që të prishen marrëdhëniet e mira mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Jamal Abdel Nasser, presidentit të shtetit të Egjiptit në atë kohë. Amerika, e cila në atë kohë mbështeste në mënyrë të gjerë nacionalizmin egjiptian, duhet të besonte se qeveria e Egjiptit e paaft në përballje me organizatat fetare në këtë vend, nga ana tjetër krijimi një atmosfere të dhunshme dhe të destabilizuar në Egjipt, bëhi shkak që Britania të mbante forcat e saj të pushtuara në kanalin e Suezit të Egjiptit. Mirpo Egjipti arriti të zbulojë me kohë planifikuesit kryesor të këtij operacioni, dhe këtë çështje u bë shkak në skandalizimin dhe zbulimin e komploteve të regjimit sionist. Pavarësisht se Tel Avivi vazhdimisht e mohonte të ketë qenë implikuar në këtë operacion. Si pasojë e këtij skandali të madh, dy javë më pas dha dorëheqje Benjamin Gibli, drejtori i organizatës inteligjente Aman në atë kohë. Në vazhdim të këtij skandali në shkurt të 1955-s, dha dorëheqje edhe ministri i luftës së regjimit sionist me emrin Pinhas Lavon, që më pas ky skandal u njoh me emrin e tij si skandali Lavon.
Programin pas sotëm mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Operacioni destruktiv dhe terrorist Susana dhe skandali Lavon, e cila zbuloi natyrën terroriste të regjimit sionist në mbar botën, ka shkuar deri në rrëzimin e qeverisë së asaj kohe të regjimit sionist dhe në shkarkimin e kryeministrit të tyre me emrin Moshe Sharet. Përveç kësaj, me këtë operacion të skandalizuar, regjimi sionist humbi pozitën dhe besueshmërinë e vet në mas të konsiderueshme në marrëdhëniet e veta me Britaninë dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe përmirësimi kësaj gjendje zgjati disa vjet. Gjithashtu edhe pas kësaj ngjarje skandaloze, ne vazhdojmë të vërejmë trazira politike të konsiderueshme në strukturat e regjimit sionist, të cilat padyshim ushtrojnë ndikim të vazhdueshëm mbi ndikimin e qeverisë izraelite. Mirpo pavarësisht këtyre ngjarjeve dhe skandaleve, regjimi sionist më 30 mars 2005 në mënyrë të hapur ka vlerësuar punën dhe kontributin e spionëve dhe agentëve të tij të mbetur nga ky operacion terrorist i dështuar dhe presidenti i regjimit sionist Moshe Katsav, secili prej tyre u ka dhënë diplomë mirënjohje nga ana e Shtetit të Izraelit për të falendëruar përpjekjet dhe punën e tyre. E në këtë mënyrë përveç se u dha fund mohimeve zyrtare për disa dekada për implikimin në këtë operacion terrorist, ka zbuluar më shumë natyrën terroriste të këtij regjimi për të gjithë popujt e botës.
Në ndihmën e edicionit të ardhshme, për të mësuar më shumë rreth organizatave dhe njësive të tjera terroriste të këtij regjimi. Deri atëherë, miru dëgjofshim.